Χρήστο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Εγώ θέλω να ξεκινήσω απλά. Αυτή η μέρα για σένα σημαίνει κάτι, ενώ είναι μια μέρα σαν τις υπόλοιπες άλλες.
Έχει... Πω λίγο κάτι. Για μας αυτή η μέρα σημαίνει κάτι από την έννοια ότι είναι η ημερομηνία που ιδρυθήκαν τα τμήματα ΑΜΕΑ του Παναθηναϊκού.
Mm-hmm.
Σαν μέρα που ο υπόλοιπος κόσμος θυμάται τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί τα άτομα με ειδικές ανάγκες δυστυχώς στην Ελλάδα ξεπαλεύουν καθημερινά για την επιβίωσή τους. Και θα διαφωνήσω λίγο σε κάτι. Δεν είναι κάτι που πρέπει να κάνετε εσείς για να φτιάξουν τα πράγματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις και το κράτος για εμάς, τους ανθρώπους που μπορεί να έχουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα.
Μα προφανώς ξεκινά από εκεί, γιατί και εμείς και να θέλαμε δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Όμως το να επικοινωνήσουμε πράγματα, Χρήστο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εσείς ως αθλητές και εμείς από το δικό μας μετερίζει ως δημοσιογράφοι, το να επικοινωνήσουμε πράγματα είναι σημαντικό. Γιατί για μένα, έστω και ένα παιδί να ακούσει και να καταλάβει και να δει, είναι ένα κέρδος.
Εννοείται. Απλώς το κακό, ξέρεις, είναι ότι έχουμε κοντή μνήμη στην Ελλάδα.
Ναι.
Οπότε ό,τι και αν γίνει
κοντή,
σήμερα...
Κοντή, επιλεκτική.
Οπότε ό,τι και να γίνει σήμερα, δυστυχώς την επόμενη μέρα θα έχει ξεχαστεί. Κατάλαβες, ό,τι και να υποθεί σήμερα, την επόμενη μέρα δεν θα δώσει κανείς από αυτούς που πρέπει σημασία. Και... Συγγνώμη.
Όχι, και... να σε ακούω.
Απλά, ξέρεις, τα είπατε όλα βασικά, δηλαδή... Είναι σαν να έχετε παρακολουθήσει τις συνεντεύξεις που έχουμε δώσει, παιδί μου, ότι τα μαγαζιά...
Δεν είναι σαν, τις έχουμε παρακολουθήσει, να ξέρεις.
Okay. Τα μαγαζιά δεν είναι προσβάσιμα. Τα ξενοδοχεία δεν είναι προσβάσιμα. Τα μετρό δεν είναι προσβάσιμα. Άμα πας στην Αττική στο μετρό, δεν δουλεύει σχεδόν ποτέ το ασανσέρ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι σε αμαξίδιο που θέλει να κατέβει στην Αττική, δεν θα κατέβει στην Αττική.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνετε, Χρήστο?
Εγώ είμαι ακροτηριασμένος, έτσι, οπότε έχω την ευκολία να μεταφερθώ πολύ πιο εύκολα από ένα παιδί που είναι σε αμαξίδιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα κατέβει σε έναν άλλο σταθμό μετρό και θα φύγει με το σπρώχνοντο στο αμαξίδιό του για να πάει όπου θέλει. Γιατί απλά έχουμε μάθει, έχουμε γίνει τόσο σκληροί μέσα μας που, ξέρεις, δεν μας σταματάει τίποτα. Θα περάσουμε και από τον δρόμο και ας υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσει ένα αυτοκίνητο ένα άτομο με αμαξίδιο. Επειδή, όπως είπατε, μπορεί ξαφνικά να πετάγεται ένα δέντρο από το πουθενά.
Εγώ αυτό το έζησα χθες που έκανα την καθημερινή μου βόλτα με το σκύλο μου. Απλά ήμουνα σε διαφορετική περιοχή από εκεί που μένω και μου έκανε εντύπωση εκεί που ήμουνα. Δεν θα πω περιοχή τώρα για ευνοϊκούς λόγους. Δεν μπορούσα να περάσω από το πεζοδρόμιο και ήμουν αναγκαστικά στο δρόμο. Ήταν και βράδυ. Δηλαδή, έβλεπες δέντρα. Έβλεπες τα πλακάκια από το πεζοδρόμιο να έχουν βγει έξω από τις ρίζες των δέντρων. Έβλεπες παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Και λέω εγώ τώρα, εγώ με το σκύλο μου, okay, μία μητέρα με ένα καρότσι. Ένας άνθρωπος όπως εσύ, σε αμαξίδιο ή οποιοδήποτε άλλος. Ο παππούς μου, γιαγιά μου, πώς θα μπορέσουν να περάσουν, να περπατήσουν αυτό το πεζοδρόμιο? Πώς θα τους διευκολύνουμε τη ζωή?
Ποιος νομίζει ότι νοιάζεται? Εσύ νοιάζεσαι που το ζεις και το βλέπεις μπροστά σου. Δηλαδή,
εγώ θύμωσα, να σου πω την αλήθεια. Θύμωσα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
Έχουμε κάνει άτομα με ειδικές ανάγκες, ακόμα και τους ηλικιωμένους ανθρώπους, ακόμα και τις γυναίκες που κυκλοφορούν με ένα καρότσι. Τους έχουμε βάλει στην ίδια διαδικασία να ζουν πράγματα που ζουν και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι πάρα πολύ κρίμα, γιατί άμα κάτσεις και το καλοσκεφτείς, ένας άνθρωπος γκρέμισε το κέντρο της Αθήνας και το ξανάκτησε 4 φορές μόνο και μόνο για τα λεφτά, αλλά προσβάσιμο δεν το έκανε ποτέ.
Πάντως, Χρήστο, υπάρχουν, βλέπω ότι σε κάποιες επαρχιακές πόλεις, παραδείγματος χάρη στην Καλαμάτα ή στα Τρίκαλα, έχουν κάνει σπουδαία δουλειά εκεί σε ό,τι αφορά στην προσβασιμότητα. Είχα επισκεφθεί την Καλαμάτα πριν από μερικά χρόνια και για να κάνω ένα γύρι μια συνέντευξη ενός αθλητή με αναπηρία, του Γιώργου του Λαζαρίδη, και είχα αποφασίσει να περάσω ένα 24ωρο ούσα σε αμαξίδιο. Θέλοντας να μου δείξει την εξέλιξη που υπήρχε στην πόλη σε σχέση με την προσβασιμότητα. Εντάξει, τότε ακόμα δεν ήταν σε τέτοιο βαθμό όπως είναι σήμερα. Ειλικρινά, Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, παρά το γεγονός ότι η Καλαμάτα ήταν μια προσβάσιμη πόλη. Και έβαλα στο νου μου πώς αυτό το πράγμα θα μπορούσε να γίνει στην Αθήνα. Δηλαδή με τίποτα.
Και μιλάμε τώρα για την Καλαμάτα, γιατί και η Κομοτηνή είναι μια πολύ προσβάσιμη πόλη.
Βέβαια, βέβαια.
Αλλά βάλτε στο σύνολο, δηλαδή πόσα άτομα με ειδικές ανάγκες υπάρχουν στην Καλαμάτα, στην Κομοτηνή, στα Τρίκαλα. Και πόσα άτομα με ειδικές ανάγκες υπάρχουν στην Αθήνα που δεν βγαίνουν από το σπίτι τους. Ξέρεις, όταν φτιάξαμε τον Παναθηναϊκό ΑΜΕΑ, μέλημά μας ήταν να βγάλουμε άτομα από το σπίτι τους. Και να τους φέρουμε πρώτα απ' όλα έξω στην κοινωνία και δευτερεύον στον αθλητισμό.
Μέσω του αθλητισμού να τους βγάλει στην κοινωνία ουσιαστικά. Αυτό έγινε. Αυτό γίνεται.
Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θα βγουν για αρχή και μετά ξαφνικά θα δουν ότι δεν μπορούν και τα παρατάνε πάλι.
Ναι.
Και ξέρεις πόσο άσχημο είναι άνθρωποι που και για τις οικογένειές τους, αλλά και για τους ίδιους, να βλέπεις για να τα ξαναπαρατάνε. Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Γιατί πρέπει να δώσουμε σε έναν άνθρωπο ένα συγκεκριμένο μαγαζί που θα βγει έξω να παραφθεί τον
μπάσκετ. Μπράβο. Αυτό.
Γιατί του πρέπει να τους δίνουμε, δηλαδή, συγκεκριμένα πράγματα και να μην είναι τα αυτονόητα. Προχθές πήγαμε την κόρη μου σε ένα σκλαβενίτη.
Αχ, θέλω να πω το ίδιο ακριβώς. Για πες, ναι, θέλω να πω.
Και ξαφνικά ο σκλαβενίτης, λέω, επειδή είχαμε καρότσι μεγάλο, ρε παιδί μου, με πράγματα, λέει η κόρη μου, το ασανσέρ που είναι για να πάμε στον πάνω όροφο που είναι τα βορυπαντικά. Και η γυναίκα μου λέει, δεν έχουμε ασανσέρ, λέει, με τις σκάλες. Σου πάρε, φίλε. Ένας άνθρωπος θέλει να έρθει, δηλαδή, με το αμαξίδιό του. Τι θα κάνει? Γιατί πρέπει να τον βάλουμε στην διαδικασία να αισθανθεί τόσο άσχημα, ότι δεν μπορείς να πας πάνω να κάνεις ολόκληρα στα ψώνια. Ψώνεις μόνο μαναβική και κρεοπολείο, μην πάρεις τίποτα άλλο.
Σε αναγκάζει να πας κάπου αλλού και ενδεχομένως κάπου πολύ πιο μακριά από εκεί που μένεις.
Και εκτός από αυτό, δεν είναι ότι μπορείς αυτό να το βρεις στο ίντερνετ. Ποιο σούπερ μάρκετ είναι προσβάσιμο ή ποιο μαγαζί είναι
προσβάσιμο. Και αυτό βασικό. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να αναγράφεται. Ναι. Πας και λες, θα μπορώ να πάω τουαλέτα, θα έχει κάπως να μπω, δηλαδή είναι όλο μια... εντωμεταξύ, εγώ πήγα πρόσφατα σε σούπερ μάρκετ, πάω χθες σε σούπερ μάρκετ και ήμουνα με το καρότσι της κόρης μου, γιατί την πήρα μαζί μου. Λοιπόν, και πάω, έχει να σταθμεύσεις, έχει πάρκινγκ εκεί και έχει να σταθμεύσεις άτομα με αναπηρία και μαμάδες με καρότσια. Λοιπόν, και στις δύο θέσεις, παιδιά, ήταν παρκαρισμένα μηχανάκια. Ήμουνα έξαλλη. Ναι. Δεν το είπα γιατί δεν μπορούσα να κουβαλήσω την κόρη μου, έτσι. Μόνο και μόνο που το έκανα εικόνα, ότι ένα μηχανάκι πήγε και πάρκαρε, για το Θεό δηλαδή, ρε παιδιά, η νοοτροπία μας, στη θέση των αναπήρων και των, μαμάδων. Δηλαδή, τι πρέπει να σκεφτείς εκείνη τη στιγμή, δηλαδή πώς σου παίρνει από το μυαλό, λες, εντάξει, θα το αφήσω και το μηχανάκι. Μια χαρά.
Έλα, ωραία, ποιος θα έρθει τώρα, για 5 λεπτά.
Το μηχανάκι. Που μπορείς να το βάλεις
εγώ στη Ρόδο έχω κάνει αυτόφορο και ήταν τι αυτό το πράγμα, γιατί ήμουν με ένα παιδί που ήταν στο αμαξίδιο και είχε σταματήσει ένα αμάξι πάνω στην μπάρα, στη ράμπα. Και τέλος πάντων λογομαχήσαμε με τον οδηγό, ψιλοέχαμε και λίγο στα χέρια, μου έκανε μήνυση και είδα αυτόφορο. Για το αυτονόητο. Αυτός δεν έπαθε τίποτα, έτσι. Δεν επαρτύπτω, γιατί εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία τώρα να κάνω μία μήνυση σε έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να σκεφτεί τα αυτονόητα από μόνος του.
Δηλαδή, ναι, αλλά πρέπει στιγμή... να σε προστατεύει και το κράτος από αυτό, παιδιά. Συγγνώμη, δηλαδή. Δεν μπορεί
ακριβώς
να μην υπάρχει καμία επίπτωση σε έναν άνθρωπο που έχει παραβεί αυτό. Δηλαδή, σε αναγκάζουν ορισμένες φορές να... Έχω δει άπειρα βίντεο και από τον Αντώνη τον Τζαπατάκη και από διάφορους αθλητές που τραβάνε επιτόπου βίντεο και σου λένε, παιδιά, δηλαδή πάρτε το αυτοκίνητο από εδώ, από την διάβαση.
Πλέον, και δεν τους νοιάζει.
Όχι, δεν τους νοιάζει, γιατί δεν υπάρχει καμία επίπτωση. Αν η ατιμωρησία οδηγεί σε αυτό. Έτσι, και εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πω πρέπει να τιμωρηθείς για να μάθεις. Είμαι ο άνθρωπος που θα πω ότι αυτό πρέπει να το μάθεις από το σχολείο και από τους γονείς σου.
Είναι βαθύτερο το νόημα.
Είναι βαθύτερο, πρέπει να δημιουργηθεί μια νοοτροπία πίσω από αυτό. Αυτό είναι το βασικό.
Ναι. Υπάρχει το μάθημα της κοινωνικής αγωγής, ρε παιδί μου, το βιβλίο αυτό. Που έχει μέσα, συγγνώμη κιόλας, επειδή είμαστε στον αέρα και όλα αυτά, υπάρχει όμως το πώς θα κάνεις σεξ, το πώς θα χρησιμοποιήσεις το προφυλακτικό, το πώς θα κάνεις το ένα, το πώς θα κάνεις το άλλο και δεν υπάρχει.
Και καλώς υπάρχει, βέβαια, έτσι, και καλώς υπάρχει.
Εννοείται και καλώς υπάρχει, αλλά πολύ καλώς θα υπήρχε αν θα μας έδινε και την παιδεία το πώς θα τα απεξέλθουμε όταν θα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο που είναι σε ένα μαξίδιο ή έναν άνθρωπο με νοητική αναπηρία ή ένα τυφλό ή το οτιδήποτε.
Εγώ στο δημοτικό, συνόμψη διακόπτω Χρήστο, είχα συμμαθητή που ήταν σε αμαξίδιο και επειδή προφανώς δεν υπήρχε ασανσέρ στο δημοτικό, κάναμε αναγκαστικά στην κάτω αίθουσα, παρά το γεγονός ότι ήμασταν μεγαλύτερο τμήμα. Γιατί συνήθως τα μεγαλύτερα τμήματα τα βάζανε στους πάνω ρόφους και ήταν πιο μικρή κάτω. Εμείς συνεχίζαμε μέχρι την έκτη δημοτικού και κάναμε στο ισόγειο για να μπορεί και ο φίλος μου ο Αριστοτέλης να έχει πρόσβαση στην τάξη.
Μπράβο στο σχολείο σου, γιατί σίγουρα θα υπήρχαν άλλα σχολεία που θα λέγανε στους γονείς, βρείτε ένα άλλο σχολείο να πάτε. Γιατί
όχι, όχι, συνεχίσαμε μέχρι έκτη δημοτικού στο ισόγειο.
Μπράβο όμως, γιατί σου λέω, φαντάσου τόσο άσχημα αισθάνονται αυτά τα παιδιά.
Αυτομάτως περιθωριοποιούνται, ρε Χρήστο, αυτομάτως από τόσο νεαρή ηλικία μπαίνουν σε μια διαδικασία να περιοριστούν. Με ποια ψυχή και τι τέτοια διάθεση θα βγει το παιδί έξω να πάει να παίξει, να κοινωνικοποιηθεί και να.
Και έχω ένα μότο εγώ. Είναι λίγο άσχημο για τους αρτιμελείς μέσα σε εισαγωγικά, γιατί για μένα η αναπηρία, η μεγαλύτερη αναπηρία είναι στο κεφάλι, στο μυαλό. Και δόξα στον Θεό, στην κοινωνία μας υπάρχει μπόλικη από αυτή. Ότι οι πιο πολλοί δεν γεννιόμαστε με κάποια αναπηρία. Μας τυχαίνει στην πορεία της ζωής μας από ένα ατύχημα, το οτιδήποτε, όπως είμαι και εγώ και λαστά. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουν μειονεκτικά τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να το σκέφτονται αυτό, γιατί δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει.
Ξέρεις τι γίνεται, είμαστε της νοοτροπίας. Έλα μωρέ τώρα σε μένα, άμα δεν τύχει σε μένα, εντάξει τώρα μωρέ, ας βγάλει την άκρη του άλλος. Αυτό το η κατσίκα του γείτονα δυστυχώς είναι μια συνθήκη την οποία την ασπαζόμαστε πολύ στην Ελλάδα. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Εγώ τώρα βλέπω εδώ κάποια στατιστικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, το 2024 που βλέπω, έτσι, τον προηγούμενο έτος, σημειώθηκαν, παιδιά, περίπου 20.000 θάνατοι στους δρόμους. Τι εννοώ, δεν μιλάω τώρα για τα ατυχήματα, όχι τα δυστυχήματα, τώρα σου λέω δυστυχήματα, για τα ατυχήματα που μπορεί να συμβαίνουν καθημερινά. Και ειδικά η Ελλάδα, είμαστε μια χώρα η οποία δυστυχώς, επειδή δεν έχει και οδηγική παιδεία, έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα στο δρόμο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί ότι ρε φίλε, ομοιγέννητο, αλλά μπορεί να τύχει και σε μένα.
Ναι. Θα σου πω λίγο. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο ακροτηριάζονται γύρω στις 3 με 4.000 άτομα. Ακροτηριάζονται. Δεν θα σου πω τετραπληγίες, παραπληγίες κτλ. Θα σου πω ακροτηριασμός. Άρα, με αυτό το σκεπτικό, με βάση αυτό το ποσοστό, θα έπρεπε ο καθένας από εμάς να βλέπει έναν ακροτηριασμένο κάθε μέρα μπροστά του. Πού είναι όλοι αυτοί? Στο σπίτι τους.
Γιατί δεν τους επιτρέπεται να βγουν? Ναι, βέβαια, βέβαια.
Μιλάμε για ακροτηριασμό που είναι το πιο απλό πράγμα. Δηλαδή, μακάρι να μην υπήρχε καμία άλλη αναπηρία, μόνο ακροτηριασμοί. Πραγματικά, μακάρι. Όλοι αυτοί είναι μέσα στα σπίτια τους. Γιατί δεν τους δίνει κανείς το κίνητρο να βγουν έξω? Δεν βλέπουν κίνητρο, πέφτουνε. Και οι γονείς, δηλαδή, πρέπει να ξέρουν πώς θα βοηθήσουν τα παιδιά τους για να βγουν έξω. Αυτό ξεκινάει και από τα νοσοκομεία. Όταν θα το πάθεις, πρέπει να έρθει κάποιος να σε βοηθήσει και να σου πει, φίλε μου, πάμε παρακάτω. Ναι. Να σου πει στον νόμο και να σου πει πάμε παρακάτω. Πώς... και να πεις εσύ.
Πόσο εύκολα το είπες το πάμε παρακάτω, ρε Χρήστο, εσύ? Γιατί ήσουν πολύ μικρός, ήσουν 16 χρονών.
Κοίταξε, εγώ το είπα στα 16 χρονών. Εμένα όμως η μόνη μου, εγώ είχα δίπλα μου τις γονείς μου που δεν τους είδα ποτέ να κλαίνε μπροστά μου, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που έχω περάσει και από εντατική. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είναι από ιατρικό λάθος ο ακροτηριασμός μου, έτσι. Άσχετα αν δεν δικαιώθηκα ποτέ, γιατί και αυτό στην Ελλάδα είμαστε.
Το είχα διαβάσει στη συνέντευξή σου αυτό, Χρήστο, ότι είχες πει ότι υπήρχαν ιατρικά λάθη και για...
Υπήρχαν ιατρικά λάθη, έκατσα εντατική μόνο και μόνο για να τα τρώει ο γιατρός από την ασφάλεια. Πήγαμε στα δικαστήρια, το ότι και γιατί ήταν θέλημα Θεού. Εγώ άκουσα κάτι τέτοιο.
Θέλημα Θεού.
Θέλημα Θεού. Και γύρισε η μάνα μου εκείνη τη στιγμή και τους είπε τότε ο Θεός να σας το στείλει. Και η αλήθεια ήταν ότι αυτός ο δικηγόρος, συγγνώμη και όλα βγαίνουμε λίγο εκτός θέματος, αλλά αυτός ο δικηγόρος που υπερασπιζόταν τον άλλον άνθρωπο και μείωσε τόσο πολύ την οικογένειά μου, τη μητέρα μου, έκανε τη μητέρα μου να κλαίει μέσα δικαστήρια και όλα αυτά, μετά από 5 χρόνια ακροτηριάστηκε. Και αυτόν που πήρε η οικογένειά του τηλέφωνο για να πάει να του δώσει ένα κίνητρο να βγει έξω, ήμουνα εγώ. Και πήγα. Γιατί
δόξα
στο Θεό είμαι άνθρωπος.
Μπράβο. Όχι. Αυτό που λες τώρα είναι σπουδαίο. Δεν το γνώριζα αυτό, Χριστό, ότι συνέβη.
Ναι, ήταν ένας δικηγόρος από το Ηράκλειο που έτυχε κάτι, ένα τροχείο τέλο πάντων, γιατί κόψαν το πόδι. Και εμένα όμω πήραν τηλέφωνο, ναι, και πήγα. Και πήγα εκεί πέρα.
Δεν έχω λόγια.
Μπράβο για το ίδιο.
Ό,τι θέλει, είμαι δίπλα σου και να σε βοηθήσω. Αλλά. Πώς να σου το πω, εγώ βγήκα γιατί ευτυχώς είχα τους φίλους μου και την οικογένειά μου και το μόνο που ήθελα ήταν να ξαναβγω έξω και να συνεχίσω αυτά τα πράγματα που έκανα. Δεν είδα ποτέ ότι. Ίσα-ίσα που όταν μου κόψαν το πόδι, μετά από 2 χρόνια βέβαια που μου το κόψαν, που ήμουν στα νοσοκομεία και όλα αυτά, πώς να σου το πω, ανακουφίστηκα. Είπα επιτέλους. Επιτέλους έρχεται η ώρα να φύγω από εδώ πέρα μέσα.
Μπήκε η τελεία και πάμε να ξεκινήσουμε να γυρίσουμε σελίδα αυτό.
Ήσουνα 2 χρόνια στο νοσοκομείο, Χρήστο.
Ήμουνα 2 χρόνια στο νοσοκομείο. Δεν πήγα στο σπίτι μου από 3 πρώτου του 99 που τράκαρα. Δεν ξαναπήγα στο σπίτι μου μέχρι που γύρισα τελείως. Η μοναδική μου έξοδος ήταν όταν άλλαζα νοσοκομεία. Δηλαδή έφυγα από τα Χανιά, από την ιδιωτική κλινική που ήμουνα και πήγα στο ΚΑΤ.
Εγώ θέλω να πω σε αυτό το σημείο όμως, γιατί μίλησες για κίνητρο και για ανθρώπους που δεν βγαίνουν έξω, θέλω να σταθώ πάρα πολύ, γιατί το έζησα από κοντά, σε αυτό το σπουδαίο έργο που έχει κάνει το τμήμα του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή στο τμήμα ατόμων με αναπηρία του Παναθηναϊκού υπάρχουν 160 αθλητές και 27 ενεργά διαφορετικά αθλήματα.
Μεγάλος αριθμός.
Είναι μεγάλος αριθμός και μακάρι αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει από τον Παναθηναϊκό, και εδώ παιδιά δεν χωρούν ούτε οπαδικά ούτε τίποτα, οι σύλλογοι πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Είναι σπουδαία η δουλειά, εσύ τη ζεις από την πρώτη μέρα, ειλικρινά εγώ αυτό που έζησα την προηγούμενη Δευτέρα δεν το αλλάζω με τίποτα. Το συνέστημα είναι αυτό που είπες, γιατί η μοναδική αναπηρία, Χρήστο, και το ξέρεις πολύ καλά, που θα πρέπει να μας τρομάζει και να μας φοβίζει, είναι η συναισθηματική. Εγώ αυτό ένιωσα σε εκείνη την αίθουσα που βρέθηκα, γιατί το συνέστημα δεν έλειψε από πουθενά. Το βασικό είναι τώρα εσείς όσο έχετε τη δύναμη να εκπαιδεύσετε, όσο και αν αυτό είναι βαρύ, όσο κόσμο περισσότερο μπορείτε, Χρήστο.
Εννοείται, και γι' αυτό. Okay, σας μπορεί να φαίνεται μεγάλο το νούμερο των αθλητών, είναι πολύ μικρό με
είναι,
βάση.
Είναι σε σχέση
με
όμως
βάση βέβαια, αυτό που υπάρχει.
Με βάση αυτό που θα έπρεπε.
Που θα έπρεπε να υπάρχει, ναι. Και να μην ασχολούνται με τον αναπηρικό αθλητισμό, με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτή η λέξη, αλλά τέλος πάντων, με τον αναπηρικό αθλητισμό να μην ασχολούνται μόνο όταν υπάρχει φαγωπότη. Να μπουν όλοι έτσι στο ίδιο μοτίβο που έχει μπει ο Παναθηναϊκός και ο κύριος Δημήτρης Βρανόπουλος, γιατί αξίζει να αναφέρουμε το
κομμάτι,
γιατί αυτός ο άνθρωπος αυτά τα λεφτά που δίνει κάθε χρόνο για τα τμήματα ΑΜΕΑ τα δίνει από την τσέπη του, δεν του τα δίνει κανείς άλλος.
Φαινόταν στα μάτια όλων των αθλητών η ευγνωμοσύνη και φαινόταν το έργο του, φαινόταν στα μάτια σας. Δεν είπε τίποτα ο ίδιος, αλλά στα μάτια σας και στον τρόπο στη συμπεριφορά σας φάνηκε το σπουδαίο έργο που επιτελεί αυτός ο άνθρωπος, και μπράβο του και συγχαρητήρια, και να είναι πάντα γερός να συνεχίσει να το κάνει.
Ενώ άλλοι θέλουν να ασχοληθούν με τα αθλήματα μόνο αν δουν ότι υπάρχει κάποιο κέρδος. Και γι' αυτό εμείς λέμε ότι ας έρθουν στον Παναθηναϊκό, από τη στιγμή που δεν μπαίνουν άλλοι σύλλογοι στη διαδικασία, ας έρθουν στον Παναθηναϊκό και ας είναι ό,τι ομάδα θέλουν.
Δεν έχει σημασία
βέβαια
αυτό.
Να απασχολεί καθόλου.
Να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι, να βρουν κίνητρο. Εγώ σε αυτό που θέλω να σταθούμε και να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο δυστυχώς, Χρήστο, είναι ότι ο αθλητισμός, παιδιά, είναι ένας. Δεν υπάρχει αθλητισμός ατόμων με αναπηρία και αθλητισμός αλτιμελών. Είναι ένας ο αθλητισμός. Γίνεται η ίδια προπόνηση, η ίδια προσπάθεια. Πολύ περισσότερη δε μάλλον προσπάθεια των ατόμων με αναπηρία, γιατί δεν έχουν τις υποδομές για να δουλέψουν. Ωστόσο, η καθημερινότητα τους είναι ίδια, και όχι μόνο ίδια, πολύ πιο σκληρή, γιατί οι περισσότεροι εργάζονται. Ο αθλητισμός όμως είναι ένας, δεν διαχωρίζεται. Και έτσι θα ήθελα και μία αποφώνηση από σένα, Χρήστο μου, για να ολοκληρώσουμε με τον τρόπο που θες εσύ την σημερινή εκπομπή.
Όχι, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί είστε από τους λίγους που δίνουν βήμα να μάθει ο κόσμος πράγματα, και μακάρι αυτό να μην γίνεται μόνο κάθε 3 του Δεκέμβρη, που υποτίθεται ότι είναι η μέρα των ατόμων με αναπηρία. Η μέρα των ατόμων με αναπηρία είναι κάθε μέρα, όπως είναι ολονών των ανθρώπων. Δεν έχουμε, παιδιά, καμία διαφορά με κανέναν. Είμαστε όλοι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Έχεις δίκιο.
Χρήστο Μαρτσάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία και στις αθλητικές σας, έτσι τώρα στο πρωτάθλημα και σε όλες τις υποχρεώσεις. Υγεία σε εσάς και στους αγαπημένους σας.
Καλές
γιορτές.
Να είστε καλά,
Χρήστο. Να είστε καλά. Γεια σας.